Жарылқанған екінші бөлімі. Құдай алдында құр алақан тұрғандар бақытты, күнәларына өкініп қайғырғандар бақытты, кіші пейіл жандар бақытты. Матай жазған ізі хабар 5-ші тарау, 4-ші және 11-ші аяттар. Тыңдаушыларымыздың бірі некеде Құдайдың батасына ие болу үшін өте маңызды деп санайтын кейбір кеңестермен бөлісті. Үйлену тойының қоңырауы сыңғырлаған соң мейірбан, ілтипат пен сүйіспеншілікті өмір бойына жалғастыра беретін ерлі зайыптылар бақытты. Достарына сияқты бір-біріне де сыпайылық пен құрмет пен қарайтындар бақытты. Әзіл оспақты түсіне білетін адамдар бақытты. Өткені бұл қиын кезеңді жеңуге көмектеседі. Жарын дүниедегі кезгелген адамнан қаттырақ жақсы көретін және өмір бойы адалдық пен өзара көмек көрсету туралы неке антын қуанышпен орындайтындар бақытты. Ешқашан бір-біріне айқайламайтын және бір-біріне жігерлендіретін сөздер айтатын ерлі зайыптылар бақытты. Қауымға үнемі бірге баратын, келі кітапты оқып бірге мінәжат ететін ерлі зайыптылар бақытты. Сөйлесудің қаншалықты маңызды екенін түсінетін және онсыз некен ұзақ болмайтынын білетін жұптар бақытты. Кез келген жанжалды Құдайдың көмегімен шеше алатын түсінетіндер бақытты. Ақша, балаларды тәрбиелеу мәселелері ұрыс керіске итермелеуіне жол бермейтін жұптар бақытты. Өз өмірін және үйін мәсікке арнап, шексіз сүйіспеншілік танытатын ерлі зайыптылар бақытты. Өткен шынайы бақыт және Құдайдың отбасы сонда болады. Кейбір сөздер көкте қолдану үшін ғана жасалған, жарылқанған және бақытты деген сөздер солардың бірі деп ойлаймын.